วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเด็กเป็นจำนวนมากทั่วโลกถูกบังคับให้หางานทำเพราะไม่มีโอกาสจะได้เรียนหนังสือนั่นเป็นคำพูดของนายโทมัสริชาร์ดส์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานกิจการแรงงานระหว่างประเทศของกระทรวงแรงงานสหรัฐเขาให้ข้อสังเกตว่าปัญหาเรื่องการขนส่งคมนาคมความไม่รู้และการเข้าไม่ถึงอาคารสถานที่มักทำให้เด็กที่มีความสามารถไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือและต้องไปทำงานแต่ไม่ได้มีกำแพงขวางกั้นแต่ในเรื่องโรงเรียนเท่านั้นตลาดแรงงานก็ยังเป็นกำแพงกีดขวางด้วยการเลือกปฏิบัติและอคติพร้อมทั้งการขาดบริการขนส่งและอาคารสถานที่มักทำให้ผู้ทุพพลภาพไม่สามารถหาและรักษางานที่มีอยู่ได้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการเข้าไม่ถึงการศึกษาและโอกาสที่จะหางานดีๆทำให้แรงงานที่มีจุดอ่อนเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อของการเอารัดเอาเปรียบและการถูกบังคับใช้แรงงานสหรัฐเป็นผู้นำของโลกในการส่งเสริมสิทธิของบุคคลทุพพลภาพและสำนักงานกิจการระหว่างประเทศหรือย่อๆว่า ILAB พยายามทำงานเพื่อจะยุติการเอารัดเอาเปรียบประชากรที่อ่อนแอทุกคนรวมทั้งผู้ทุพพลภาพILAB อาศัยความเชี่ยวชาญของสำนักงานนโยบายการจ้างงานผู้ทุพพลภาพหรือ ODEP และผู้นำคนสำคัญของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมนโยบายและโครงการที่สนับสนุนการแก้ไขความท้าทายที่เผชิญหน้าชุมชนผู้ทุพพลภาพระหว่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้ ILAB ร่วมมือกับ ODEP และนางจูดิธฮิวแมนที่ปรึกษาพิเศษในเรื่องสิทธิของผู้ทุพพลภาพระหว่างประเทศในการส่งเสริมสิทธิของผู้ทุพพลภาพและแรงงานระหว่างประเทศความร่วมมือดังกล่าวทำงานอย่างประสบความสำเร็จรวมทั้งการสนับสนุนเรื่องสิทธิของผู้ทุพพลภาพในนโยบายและโครงการสำคัญในที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ของ21ประเทศภาคีของที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ในปีค.ศ. 2014นอกจากการส่งเสริมทางด้านนโยบายในองค์กรระหว่างประเทศแล้ว ILAB ยังให้ทุนสำหรับการจัดบริการการศึกษาทางเลือกและนอกระบบให้กับแรงงานเด็กและเด็กที่อาจถูกใช้แรงงานด้วยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงของแรงงานเด็กซึ่งมีจำนวนมากที่พิการนายโทมัสริชาร์ดส์เจ้าหน้าที่ของ ILAB กล่าวส่งท้ายว่าการส่งเสริมสิทธิและการคุ้มครองผู้ทุพพลภาพทั่วโลกมีความสำคัญอันดับที่1ของกระทรวงแรงงานและของ ILAB และว่ายังมีงานที่จะต้องทำกันในเรื่องนี้อีกมาก
ที่จบไปนั้นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดเขียนไปที่ VOA Washington DC 20237 USA หรือที่ www.voanews.com/editorials หรือส่งเป็นแฟกซ์ไปที่202-619-1043
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับ
You.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพร้อมด้วยรัฐมนตรีพลังงานตอบคำถามคณะกรรมาธิการสภาอเมริกันเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านรัสเซียระบุว่าหน่วยงานด้านประชาธิปไตยที่มีสภาสหรัฐสนับสนุนด้านการเงินนั้นเป็นองค์กรที่ไม่พึงประสงค์ในรัสเซียกระแสต่อต้านทางสังคมในจีนที่ไม่พอใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่แม่ลูกตกบันไดถูกบันไดเลื่อนที่ห้างสรรพสินค้าดูดจนแม่เสียชีวิตนะครับและในข่าวธุรกิจเรามีเรื่องผลประกอบการของบริษัททวิตเตอร์และหุ้นในประเทศจีนที่เจอแรงขายต่อเนื่องนอกจากนั้นยังมีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาของจีนที่ไม่พอใจการเยือนแอฟริกาของประธานาธิบดีโอบามาขณะนี้รวมถึงการอ่อนแรงของพายุสุริยะในข่าววิทยาศาสตร์วันนี้อย่าลืมติดตามครับกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีและรัฐมนตรีพลังงานเออร์เนสต์โมนิสตอบข้อซักถามของคณะกรรมการรัฐสภาในวันอังคารและพยายามผลักดันให้ส.ส.สหรัฐที่ยังคลางแคลงใจร่วมสนับสนุนข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างอิหร่านและประเทศมหาอำนาจ6ประเทศเรื่องนิวเคลียร์นะครับสภามีเวลาอีก7สัปดาห์ในการพิจารณาความตกลงดังกล่าวซึ่งอิหร่านนั้นตั้งใจที่จะลดขนาดของโครงการนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับและคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติได้ผ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของความตกลงดังกล่าวในสัปดาห์ที่แล้วและยังกำหนดช่วงเวลาด้วยว่าอาจจะมีการยกเลิกมาตรการการลงโทษต่ออิหร่านสิ้นปีนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าจะใช้สิทธิ์ยับยั้งหากว่าสภาลงมติไม่รับร่างข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านและนั่นหมายความว่าสภาล่างและวุฒิสภาของสหรัฐนั้นต้องรวบรวมเสียงให้ได้มากกว่า2ใน3หากต้องการหักล้างหรือยับยั้งสิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งนะครับทูตเกาหลีเหนือประจำประเทศจีนกล่าวว่าไม่สนใจที่จะเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับประเทศมหาอำนาจและยืนยันว่าสถานการณ์ของเกาหลีเหนือนั้นแตกต่างจากอิหร่านก่อนหน้าคำแถลงก่อนการคำแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐซิดนีย์ไซเบอร์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในวันอังคารนะครับเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการรื้อฟื้นการเจรจา6ฝ่ายเรื่องนิวเคลียร์กับกรุงเปียงยางประเด็นดังกล่าวนั้นได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับหลังจากที่ประเทศมหาอำนาจ6ประเทศตัดสินสามารถสรุปความตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านในต้นเดือนนี้ซึ่งอิหร่านนั้นมีความประสงค์ที่จะลดขนาดโครงการนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครับและอีกด้านหนึ่งครับกองทัพตุรกีกล่าวว่าได้เริ่มการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดในวันอังคารนะครับเครื่องบิน F-16 2ลำโจมตีจุดที่เป็นที่ตั้งซึ่งเป็นของพรรค PKK หรือพรรคแรงงานชาวเคิร์ดที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีนะครับและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่องค์การ NATO แสดงการสนับสนุนรัฐบาลตุรกีในการตอบโต้ฝ่ายเคิร์ดที่ตุรกีถือว่ากระทำการก่อการร้ายอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานที่เกี่ยวข้องว่าตุรกีนั้นได้มีการโจมตีครั้งใหม่ต่อรัฐอิสลาม IS ที่อยู่ในซีเรียซึ่งในตอนแรกนั้นตั้งใจว่าจะเป็นการโจมตีที่คู่ขนานกับการโจมตีพรรค PKK นะครับในแถลงการไม่กี่ชั่วโมงหลังการโจมตีทางอากาศ องค์การเนโตกล่าวว่าหลังจากที่ได้พบมีการเจรจาฉุกเฉินกลุ่มเนโตนั้นคิดว่าพันธมิตรของเนโตนั้นจะให้การสนับสนุนประเทศตุรกีในปฏิบัติการดังกล่าวครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิสราเอลนะครับทนายของสายลับอิสราเอลที่ถูกจำคุกในสหรัฐกล่าวว่าทางการอเมริกันมีแผนที่จะปล่อยตัวสายลับผู้นี้ในเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่เขาติดคุกมาเป็นเวลา30ปีนะครับคำตัดสินดังกล่าวนั้นมีขึ้นเมื่อหลายปีก่อนครับและสายลับผู้นี้ชื่อนายโจนาธานโพลาร์ดวัย60ปีนะครับเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดกรณีที่ส่งกระเป๋าที่มีความลับทางทหารของสหรัฐให้กับเจ้าหน้าที่อิสราเอลและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตซึ่งถือว่าเป็นการลงโทษโดยสหรัฐที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นกับบุคคลจากประเทศพันธมิตรอย่างอิสราเอลนะครับและประเด็นนี้เป็นจุดเปราะบางหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิสราเอลในช่วงที่ผ่านมาครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับรัสเซียระบุว่าหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรของสหรัฐซึ่งอยู่ที่กรุงวอชิงตันที่ชื่อ National Endowment for Democracy เป็นหน่วยงานที่รัสเซียไม่ต้องการและทำให้เป็นองค์การต่างประเทศรายแรกนะครับที่ถูกต้องห้ามในประเทศรัสเซียภายใต้กฎหมายใหม่ของรัสเซียหน่วยงานของรัสเซียกล่าวว่าNational Endowment for Democracy ซึ่งรับเงินจากรัฐสภาสหรัฐนั้นใช้เครือข่ายธุรกิจของตนในรัสเซียพร้อมกับหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานด้านพาณิชย์ซึ่งอยู่ในเครือข่ายของตนกระทำการบั่นทอนความชอบธรรมของผลการเลือกตั้งในรัสเซียและใช้อิทธิพลในการบงการการตัดสินใจของรัฐบาลรัสเซียและทำให้ปฏิบัติงานของกองทัพรัสเซียนั้นเสียชื่ออีกด้วยนะครับและในคำแถลงตอบโต้ท่าทีของรัสเซีย NED กล่าวว่ากฎหมายของรัสเซียดังกล่าวนั้นเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการบั่นทอนเสรีภาพของประชาชนของรัสเซียครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับและขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังเยือนทวีปแอฟริกาสื่อมวลชนของทางการจีนแสดงความเห็นที่กล่าวว่าการเยือนดังกล่าวนั้นโดยระบุว่ามาจากความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของอิทธิพลทางการเมืองของจีนที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในแอฟริกาขณะนี้แคโรลกูเอนเบิร์กผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ขณะนี้จีนเป็นประเทศคู่ค้าใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกาซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแอฟริกานั้นอาจจะสืบสาวย้อนหลังไปได้นานหลายศตวรรษทีเดียวและในขณะนี้จีนก็กำลังเร่งขยายความสัมพันธ์และบทบาทอิทธิพลของตนในทวีปแอฟริกามากขึ้นด้วยตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาจีนได้จัดการประชุมเพื่อความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาและความช่วยเหลือด้านการเงินของจีนมีตัวเลขถึง 20,000 ล้านดอลลาร์ในปี2555รวมทั้งจีนได้ขยายสินเชื่อให้แก่แอฟริกาอีก 10,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วด้วยในส่วนของสหรัฐเองนั้นรัฐบาลสหรัฐมีโครงการใช้เงิน 7,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยให้ผู้คนในทวีปแอฟริการาว50ล้านคนมีไฟฟ้าใช้แต่สำนักข่าวซินหวาของจีนรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าโครงการดังกล่าวนี้ไม่มีความคืบหน้าใดๆนับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวในปี2556สำนักข่าวซินหวายังได้เสนอข่าวเกี่ยวกับการประกาศแผนงานมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโอบามาเพื่อช่วยผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศใต้ทะเลทรายซาฮาราของทวีปแอฟริกาว่าโครงการความช่วยเหลือของสหรัฐต่อทวีปแอฟริกาดังกล่าวนี้ไม่ได้สร้างผลลัพธ์ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแต่อย่างใดนอกจากนั้นบทความแสดงความเห็นในหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของทางการจีนเมื่อวันจันทร์ ยังโจมตีสหรัฐด้วยว่าขาดความต่อเนื่องในนโยบายเกี่ยวกับแอฟริกาและเห็นว่าจีนเป็นคู่แข่งในเรื่องอิทธิพลและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแทนที่จะมองว่าจีนนั้นเป็นมหาอำนาจซึ่งจะมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับผู้คนในทวีปแอฟริกาบทความชิ้นนี้ยังระบุได้ว่าสหรัฐนั้นเคยเป็นประเทศที่มีอำนาจโดดเด่นในทวีปแอฟริกามาก่อนแต่ในช่วงหลังนี้ยอดการค้าระหว่างแอฟริกากับสหรัฐได้ลดลงซึ่งก็ทำให้รัฐบาลสหรัฐรู้สึกกังวลใจนอกจากนั้นแล้วเว็บไซต์สำหรับการประชุมเพื่อความร่วมมือระหว่างจีนกับแอฟริกายังได้ชี้ถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและการทูตรวมทั้งความสนับสนุนในโครงการต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเคนยาซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งจะเดินทางไปเยือนในฐานะประเทศบ้านเกิดของบิดาด้วยว่าจีนได้ให้ความสนับสนุนด้านการเงินมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์ต่อท่าเรือลามูของเคนยาซึ่งจะแล้วเสร็จในอีก15ปีข้างหน้าและว่าโครงการนี้คาดว่าจะเป็นเขตอุตสาหกรรมขนส่งแห่งที่2ของเคนยาและจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ในส่วนของสหรัฐเองนั้นเดวิดชินอดีตทูตสหรัฐประจำประเทศบูกินาฟาโซและเอธิโอเปียซึ่งขณะนี้เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันอธิบายว่าเหตุผลของความสนใจในทวีปแอฟริกามากยิ่งขึ้นของสหรัฐนั้นมาจาก3ปัจจัยด้วยกันนั่นก็คือจากเศรษฐกิจของสหรัฐที่เริ่มทรงตัวจากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยเมื่อหลายปีที่แล้วจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาและโอกาสสำหรับการลงทุนของธุรกิจอเมริกันและจากปัญหาภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายจากกลุ่มหัวรุนแรงซึ่งส่งผลต่อประเทศในทวีปแอฟริกาและต่อสหรัฐด้วยเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวของ VOA ไทยได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com รวมทั้งท่านยังสามารถติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ VOAกลับและเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันก่อนครับวันนี้ทั้งดาวโจนส์ S&P และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น190จุดปิดที่ 17,630 ขณะที่ S&P บวก27จุดปิดที่ 2,093 Nasdaq ขยับขึ้น49จุดมาอยู่ที่ 5,089 ครับและสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับเมื่อวันอังคารราคาหุ้นของจีนยังคงผันผวนและปิดตัวต่ำลงนะครับ1วันหลังจากที่ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของจีนตกลงมากที่สุดในรอบ8ปีดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนปิดตัวลดลง 1.7% เมื่อวันอังคารหลังจากที่ตกต่ำลง 8.5% เมื่อวันจันทร์ครับนักลงทุนของจีนหลายคนหวั่นไหวจากรายงานข่าวซึ่งไม่มีการยืนยันว่าทางการจีนอาจจะหยุดแผนช่วยพยุงราคาหุ้นแต่หน่วยงานกำกับควบคุมของจีนย้ำยืนยันเมื่อวันอังคารว่าจะยังคงซื้อหุ้นเพื่อช่วยพยุงราคาอยู่ต่อไปและธนาคารกลางของจีนก็ประกาศว่าจะยังคงอัดฉีดเงิน 8,000 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาดหุ้นอยู่ต่อไปด้วยเช่นกันความผันผวนของตลาดหุ้นในประเทศจีนส่งผลต่อราคาหุ้นในหลายแห่งทั่วโลกนะครับโดยเมื่อวันจันทร์ราคาหุ้นในยุโรปนั้นลดลงต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์และสำหรับในสหรัฐเองดัชนีหุ้นของสหรัฐก็ลดลง5วันติดต่อกันด้วยครับมาในสหรัฐเองนะครับดัชนีที่บ่งชี้ความมั่นใจของผู้บริโภคในสหรัฐลดลงมากที่สุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในรอบ4ปีจากรายงานลู่ทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดกันข้อมูลที่ว่านี้มีข้อมูลดังกล่าวนี้มีขึ้นในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายของ ระบบธนาคารกลางสหรัฐกำลังประชุมเชิงนโยบายในวันอังคารและวันพุธนี้เพื่อที่จะพิจารณาว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับกับการยุติการสนับสนุนด้านอัตราดอกเบี้ยซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับต่ำเกือบ 0% และการปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนี้อาจจะมีเร็วอาจจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เป็นอย่างเร็วครับดัชนีของ The Conference Board ซึ่งบ่งชี้ความมั่นใจของผู้บริโภคในสหรัฐประจำเดือนกรกฎาคมลดลงไปอยู่ที่ 90.9 เมื่อเทียบกับ 99.8 ในเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของ Moody's Analytics บอกว่าเรื่องนี้อาจจะมีผลมาจากการที่ผู้บริโภคนั้นมีความไม่มั่นใจจากข่าวที่ไม่ค่อยดีในเรื่องต่างๆอย่างเช่นปัญหาทางการเงินของกรีซจากราคาหุ้นของจีนที่ตกต่ำลงและความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ Wall Street เองครับเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับ Twitter รายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่2ของปีซึ่งดีกว่าที่บรรดานักวิเคราะห์คาดหมายเอาไว้โดยผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่2ของ Twitter นั้นปรากฏว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 61% เป็น502ล้านดอลลาร์ด้วยกันในขณะนี้ Twitter รายงานว่ามีผู้ใช้อยู่รายเดือนประมาณ316ล้านคนซึ่งก็ยังนับว่าต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับบริษัทที่ทำธุรกิจด้านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook นั้นซึ่งรายงานผู้ใช้ประจำเดือนถึง 1,400 ล้านคนด้วยกันขณะนี้ Twitter ยังไม่มีรายงานผลกำไรจากการประกอบการอย่างไรก็ตามยอดขาดทุนสุทธิของ Twitter นั้นลดลงเหลือเพียง136ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่2ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจอเมริกันเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Universe และเป็นนักธุรกิจผู้ประกาศว่าตัวเองรวยมากๆและกำลังต้องการเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าขายห้องชุดหรือเพนท์เฮาส์ที่ชั้นบนสุดของอาคารทรัมป์พาร์คแอเวนิวในนครนิวยอร์กไปได้ด้วยราคา21ล้านดอลลาร์ห้องชุดเพนท์เฮาส์ซึ่งกินเนื้อที่บนชั้น24ทั้งหมดของอาคารแห่งนี้มีพื้นที่ 6,200 ตารางฟุตมีห้องนอน5ห้องมีห้องน้ำกว่า7ห้องและมีบริการคนดูแลทำความสะอาดประจำวันด้วยครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่เคยอาศัยอยู่ที่ห้องชุดเพนท์เฮาส์ดังกล่าวเลยเพราะว่าเขามีห้องชุดอีก1ห้องอยู่ในอาคารเดียวกันและก็กำลังมีแผนประกาศขายห้องชุดอีกห้องหนึ่งนี้เช่นกันในราคาบอกขาย35ล้านดอลลาร์ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับองค์การNASAและการสำรวจพายุสุริยะอย่าลืมติดตามครับ Voice of America VOA Washington ครับแต่ก่อนไปฟังข่าวเรื่องพายุสุริยะใหม่ที่ประเทศจีนกันก่อนนะครับสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่คุณแม่ชาวจีนวัย31ปีที่เมืองจิงโจวประสบอุบัติเหตุบันไดที่บันไดเลื่อนที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งจนเป็นเหตุให้เธอนั้นเสียชีวิตนะครับซึ่งคลิปของเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกเผยแพร่ตามสื่อต่างๆและสร้างความสะเทือนใจและความตระหนกในหมู่คนจีนภาพที่ผู้คนเห็นนั้นเป็นภาพคุณแม่วัย31ปีและลูกชายวัย2ปีตกลงไปในช่องบันไดเลื่อนเมื่อเดินถึงขั้นบนสุดสำหรับชั้นใหม่ในอาคารห้างสรรพสินค้าแต่ว่าแผ่นเหล็กที่อยู่ถัดจากบันไดเลื่อนขั้นสุดท้ายนั้นยุบตัวลงและดูดคุณแม่ชาวจีนผู้นี้จนเธอเสียชีวิตขณะที่บุตรชายนั้นถูกช่วยเหลือและไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับทั้งนี้สื่อโซเชียลมีเดียของจีนกล่าวโทษว่าผู้บริหารของห้างสรรพสินค้าดังกล่าวนั้นเป็นฆาตกรและไม่ได้ดูแลรักษาความปลอดภัยของลูกค้าได้ดีเพียงพอขณะที่สื่อ People's Daily ของทางการจีนนั้น เรียกร้องให้มีการสืบสวนหาความจริงตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดไปจนถึงบุคคลระดับปฏิบัติการนะครับขณะนี้สื่อต่างๆยังไม่สามารถหาข้อมูลหรือได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของห้างสรรพสินค้าแองเหลียงดีพาร์ตเมนต์สโตร์ที่เมืองจินจูได้นะครับแต่ว่าผู้คนจำนวนมากแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์เช่นเว่ยโป๋ซึ่งแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับปิดท้ายครับเป็นเรื่องของพายุสุริยะที่รายงานล่าสุดพบว่ามีการเฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยงานองค์การอวกาศของสหรัฐหรือ NASA นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
พายุสุริยะเกิดจากภาวะจุดดับหรือว่าจุดมืดบนดวงอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นภาวะที่จุดใดจุดหนึ่งบนชั้นโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิโดยรอบค่ะและมีสนามแม่เหล็กที่ปั่นป่วนสูงทำให้ความเข้มของแสงต่ำกว่าบริเวณโดยรอบจึงดูเป็นจุดดำหรือจุดมืดนะคะภาวะจุดมืดบนดวงอาทิตย์นี้เกิดขึ้นเป็นช่วงหรือวงรอบละ11ปีค่ะเมื่อเกิดปรากฏการณ์นี้บนดวงอาทิตย์จะมีพายุสุริยะตามมาคนบนโลกจะมองเห็นแสงสีส้มพวยพุ่งบนขอบฟ้าใน8นาทีหลังจากนั้นนะคะเพราะนั่นเป็นระยะเวลาที่แสงใช้ในการเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกค่ะแต่ว่ารังสีที่แผ่จากดวงอาทิตย์จะใช้เวลา 20-30 นาทีกว่าจะเดินทางมาถึงโลกนะคะและเป็นอันตรายต่อคนเราดังนั้นหากเกิดพายุสุริยะที่มีความรุนแรงนักสำรวจอวกาศที่ประจำบนสถานีอวกาศนานาชาติจะได้รับคำแนะนำให้ย้ายเข้าไปอยู่ในจุดที่ได้รับการปกป้องเป็นพิเศษภายในตัวสถานีอวกาศค่ะและ 1-2 วันหลังจากเกิดการระเบิดของพายุสุริยะนะคะดวงอาทิตย์ก็จะพ่นสสารออกมาในปริมาณมากค่ะ
That's billions of tons of solar materialThat's blown away from the sun.
คุณอเล็กซ์ยังผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA กล่าวนะคะว่าในช่วงนี้ดวงอาทิตย์จะปล่อยสสารและอนุภาคออกมาในปริมาณหลายพันล้านตันซึ่งเดินทางด้วยความเร็วหลายล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าค่อนข้างจะช้าอยู่นะคะผู้สื่อข่าว VOA รายงานค่ะว่าหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐหลายแห่งรวมทั้งกองทัพเรือสหรัฐเฝ้าศึกษาสภาวะอากาศในห้วงอวกาศตลอด24ชั่วโมงต่อวันค่ะองค์การ NASA ต้องติดตามดูสภาวะอากาศในอวกาศนะคะเพื่อให้การปกป้องแก่นักอวกาศของตนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนบนยานอวกาศค่ะและเพื่อหาคำตอบแก่คำถามมากมายเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ด้วยโดยเฉพาะคำถามที่ว่าทำไมจึงเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์อย่างน้อยทุก11ปีโดยเริ่มจากจำนวนน้อยไปยังจำนวนมากค่ะ
Also sometimes the intensity is higher and sometimes lowerFor example, the current solar cycle, as we call it, that we're in, is much lower than the previous one.
คุณอเล็กซ์ยังแห่ง NASA กล่าวนะคะว่าในบางครั้งความรุนแรงของพายุสุริยะจะยังเพิ่มสูงขึ้นและบางครั้งก็ลดน้อยลงค่ะเขากล่าวว่าพายุสุริยะที่กำลังเกิดขึ้นในรอบปัจจุบันนะคะมีความรุนแรงน้อยกว่ารอบที่ผ่านมาเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำถามอีกค่ะว่าทำไมชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์จึงร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย
์ Particles are much farther and farther apart, but the temperature, that is how fast these particles are moving, increases very quickly.
คุณยางแห่ง NASA กล่าวนะคะว่าอนุภาคต่างๆของดวงอาทิตย์อยู่ห่างกันมากค่ะแต่ว่าระดับอุณหภูมิซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วของการเคลื่อนที่ของอุณหภาคเหล่านี้กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากหลายหมื่นองศาเป็นหลายล้านองศาทีเดียวค่ะดาวเทียมหลายดวงกำลังจับดูดวงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลานะคะและยังศึกษาสภาพแวดล้อมที่อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกอีกด้วยมีการถ่ายภาพและเก็บข้อมูลต่างๆส่งกลับมายังโลกเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทำการศึกษาคุณอเล็กซ์ยังแห่ง NASA กล่าวนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญทำการศึกษาดวงอาทิตย์อย่างละเอียดถี่ถ้วนมานาน 30-40 ปีแล้วนะคะและยังจะศึกษาต่อไปค่ะเพราะระยะเวลาการศึกษาที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นนะคะของชีวิตที่ยืนยาวของดวงอาทิตย์ซึ่งมาถึงขณะนี
้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวนี้แบบเต็มๆบนเว็บไซต์ voathai.com นะครับและวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Voice of America Washington